إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
Certamente aqueles que creram emigraram de Macá para Madiná e combateram pela causa de Alá. Esses anseiam pela misericórdia de Alá. E Alá é perdoador misericordioso para com os crentes no dia do juízo.